Вие слушате запис от трибуна на БСП, която се проведе на 6 февруари.
Това, което приех преди малко Народното събрание на първо четене, е проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с вносител Министерски съвет. Основната идея на промените в Кодекса на труда е свързана с регламентирането на новата правна фигура, наречена трудов договор с условия за стажуване. Основната цел на предложените промени са свързани с реализирането на Националния план за изпълнение на Европейската младежка гаранция, в това число и с опосредстването на пътя от образование към заетост, защото един от големите проблеми на пазара на труда в България е, че тези, които са завършили току-що средно или висше образование, нямат професионален опит, нямат необходимия стаж и това завърта един порочен кръг. От една страна работодателите искат хора с стаж и с квалификация, от друга страна новозавършените не притежават такъв практически опит. Разбира се, тук рефлектират и част от проблемите на здравеопазването, но това е съвсем отделна тема, на която сега не искам да се спирам. Предложението е в съответствие с препоръката на Съвета на Европа за рамката и качеството на стажантските договори, а именно да се даде гаранция за трудовите и осигурителните права на тези, които предстои да придобият професионална квалификация в условията на реална работна среда. Законопроектът предвижда възможности за наемане по трудов договор с условия за стажуване на току-що завършили без професионален опит, които имат средно или професионално образование или тези, които са завършили някакво степените на висшето образование, като условието е те да не са били наемани на други трудови договори. Този трудов договор може да бъде сключен между работодателя и стажанта, като работодателя се задължава да обучи стажанта в реална работна среда, като за това дали самият той или с помощта на наставник, с който се сключва споразумение, създава условия за придобиване на практически опит и умение на стажуващи при него. Условието е този стаж да бъде не повече от 9 месеца и не по-малко от 6 месеца. Не може да бъде изключен такъв стажански договор повече от един път. Това дава възможност на стажанта, който завърши този трудов договор, при финализирането му работодателя издава една препоръка, с която той при всеки един друг работодател вече е достатъчно конкурентно способен, защото притежава допълнителен опит, придобит в условия реални при работодател. Разбира се, тази възможност дава така опции за работодателите да избират между своите стажанти тези, които са показали добри качества, да остават постоянно на работа на тях, да сключат постоянни трудови договори, а тези, които по един или друг начин вече са придобили препоръката, имат възможност при други работодатели с придобита професионална квалификация и опит да могат да кандидатстват при други работодатели. Тоест основната идея, заложена в промените в Кодекса на труда, е да регламентираме новия трудов договор с условия за стажуване, нова правна фигура в нашия Кодекс на труда и възможността за по-бърз преход от образование и обучение към заетост, за да можем да създадем условия младежите да намерят реализация на пазара на труда, колкото е възможно по-бързо.
В зала бяха изразени намерения на част от колеги между първо и второ четене да внесат предложения, които касаят облекчаване на административни процедури и намаляване на бюрокрация по отношение на трудово-правни отношения. Говоря за предложенията на колегата Кънев. Не закъсняха реакции. Много бързо реагираха някои от синдикатите. Затова искам да направя следното изявление. Поисках изрично удължаване на срока между първо и второ четене на 14 дни, като уверявам всички страни в тристранния диалог, че комисията няма да разглежда предложения на второ четене, без да се е произнесъл Националния съвет за тристранно сътрудничество. Моля всички да бъдат спокойни, няма да има изхвърляния и приемане на решения, които ощетяват едната или другата страна. Комисията ще бъде посредник в този разговор. Всичко, което постъпи между първо и второ четене, изпращам като председател на комисията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Чакаме решения и предложения и тогава гледаме законопроекта на второ четене. Благодаря.
Госпожо Минова.
Ако може и аз да кажа няколко думи по този въпрос. Очевидно е, че съгласно правилника за организация и дейността на Народното събрание няма как тези предложения, които са извън предметния обхват на внесение на първо четене законопроекти, приети на първо четене, да бъдат разгледани, тъй като предмета на тези предложения е съвършено различен, а както знаете, по нашата конституция законопроекти се гледат на две четения. Това първо. Второ, в Министерството на труда и социалната политика са постъпили предложения както от работодатели, така и от синдикати, така и от неправителствени организации и редица институции, които са свързани с предложение за промени в трудовото осигурително законодателство. Министерството на труда и социалната политика е групирало всички тези предложения в такива, които касаят трудовото законодателство, в такива, които касаят осигурителното законодателство и такива, които касаят здравословните и безопасни условия на труд. Всички тези предложения имаме намерението, Министерството на труда и социалната политика има становище писменно изразено, изпратено до съответните организации и институции по всички тези въпроси, но нашата идея е всички тези поставени въпроси и проблеми да бъдат разгледани в комисиите на Националния съвет за тристранно сътрудничество в началото на бипартитно ниво между работодатели и синдикати и там, където има постигната висока степен на съгласие, да се търсят възможности за задвижване на тези текстове към Народното събрание. Там, където няма съгласие, Министерството на труда и социалната политика и правителството не е склонно да подкрепи такива предложения, по които няма постигнато съгласие. Българските работодатели и синдикатите през всичките тези години, независимо от различните позиции по отделните проблеми, са показвали и възможността и способността да се обединяват около промени в осигурителното и трудовото законодателство, когато това е необходимо. Надявам се, че Министерството на труда и социалната политика, Комисията по труда и социалната политика, правителството, Националният съвет за тристранното сътрудничество, Националният съвет за тристранно сътрудничество ще създадат условия за един максимално ползотворен диалог, от който да излязат добрите решения. Начинът, по който бяха предложени сега, решенията очевидно не са достатъчно съгласуване и затова на този етап Министерството на труда и социалната политика не е склонно да ги обсъжда по начина, по който са внесени.
Госпожо Минова, ако може...
Имате въпроси, да.
Моите въпроси, телевизия Алфа, благодаря. Първо искам да ви попитам, защо гласувахте амблок предложение в защита на работниците, което направи партия Атака. Имам предвид предложението на Магдалена Ташева, която искаше всъщност работниците, които са освободени от работа, да получат не 60%, а 100% от възнаграждението и други подробности има към предложението. Вашата парламентарна група гласува анблок. Защо е първият ми въпрос и въпросът ми към министър Адемов е партия Атака има и друго предложение, което внесе вчера в деловодството на Народното събрание за това само пълнолетни родители да имат право на помощи за деца. Какво е мнението ви за това предложение? Благодаря.
Гласувахме анблок, защото става въпрос за гласуване на първо четене, където се гласува анблок целия закон и се гласува философията на закона, а не отделни текстове. Колегите от Атака казаха, че са склонни някои текстове да преосмислят, но на някои държат. Няма как в това гласуване това да стане, тъй като не се гласува текст по текст. А гласувахме по принцип въздържали се, защото част от темите, които се поставят в техния законопроект, касаят други закони. Това е Гражданско-процесуалния кодекс, Търговския кодекс и така нататък.
Благодаря. По отношение на проекта на колегите от Атака, ние в нашето становище на Министерството на труда и социалната политика сме заявили, че подкрепяме идеята за търсене на комплексен подход за решаване на проблемите с дължимите начислени, но неизплатени работни заплати. Само че начинът, по който се предлага решаването на този въпрос, е свързан повече с създаване на проблеми, отколкото с решаването на проблемите. Такъв един аспект на внесените промени в член 245 е въвеждането на новата фигура на така наречената солидарност между работодателя и собственика на съответната фирма. В българското трудово законодателство, в Кодекса на труда, в допълнителните разпоредби е казано, че работодателя е субект на трудовото право. Отношенията между работодател и работници и служители се уреждат с всички текстове на Кодекса на труда. А що се отнася до собственика, фигурата на собственика е уредена в Търговския закон. Една голяма част от предприятията в България са капиталови предприятия и отговорността на тези капиталови дружества е до размера на капитала, а в случая им се въвежда солидарна отговорност, която е извън текстовете на Търговския закон, но да не влизаме в детайли, ние, пак повтарям, подкрепяме идеята, но начинът, по който са направени предложенията, за нас е неприемлив. Що се отнася до предложенията за промени в закона за семейните помощи за деца, за съжаление, все още този проект не е пристигнал в Министерството на труда и социалната политика. В момента, в който се запознаеш, имате възможност да се запознаете подробно с становището на комисията на Министерството на труда и социалната политика.
Имам ли въпроси? Да. Искам да питам за стажантските договори. Всъщност, какво би стимулирало един работодател да назначи стажант на стажантски договор, при положение, че там има куп други административни негови задължения, като изготвяне на графици, определяне на наставник, който би трябвало да му е най-добрия работник и това ще намали неговата производителност на труда. Вместо, примерно, да го назначи на договор с изпитателен срок до 6 месеца и да го уволни на първия месец, като види, че той не става. Още повече, че идеята накрая да се получи сертификат, че е изкарал този стаж, т.е. би могъл да го остави. Да, би могъл да го остави, но би могъл и да не го остави, т.е. разходите ще се останат само за работодателя. И другия въпрос е доколко всъщност този договор става задължителен. В какви случаи? Защото ако е ученическа или университетска практика, доколкото разбрах, няма нужда от такъв договор. Т.е. част от обучението, ако е. Т.е. в кои случаи този договор всъщност е задължителен за сключване?
Няма такива случаи, в които договор е задължителен, стажантския договор, защото работодателят, съгласно всички останали текстове на Кодекса на труда, има право да назначава по всички възможни трудови договори, срочни, на изпитателен срок и така нататък, работници и служители. В случаите, в които работодателят продължава да търси онази квалификация, която е потребна за изпълнението на неговите технологични процеси, той има възможността да търси и такива стажанти и по този начин да включва такъв договор. И една от разликите проекта, внесен от колегите от ГЕРБ, и този, който е внесен в Министерски съвет, е, че в проекта на колегите от ГЕРБ има задължение за работодателя да определя такива места за стажант, което допълнително утежнява неговата ситуация, докато в нашия законопроект няма такова задължение. В случаите, в които работодателя е заинтересован да търси по определено професионално определение специалисти, той сключва такъв договор. И не на последно място, не е за пренебрегване възможността да се ползват и от насърчителни мерки по Закон за насърчаване на заетостта.
Благодарим ви. Благодарим.
Вие слушахте запис от трибуна на БСП, която се проведе на 6 февруари.